jedan bog, jedna poruka.
Četvrto poglavlje.
Nauka i Biblija. On povrh praznine sjever razapinje, on drži zemlju o ništa obješeno. Prorok Job. Knjiga o Jobu, 26. glava, 7. stih. Ima tome nekoliko godina kako sam sa suprugom obilazio jednu pećinu. Vodič nam je pokazivao impresivne stijene, stalaktite i stalagnite. Naglasio je. A sve je otpočelo običnim kapljanjem vode. Ovo plitko jezerce u utrobi zemlje otpočelo je prije 330 miliona godina, slažući sedimente koji su se vremenom stvrdnuli u krečnjačke stijene. Zvučao je stvarno upućeno, skoro kao neko ko je od početka bio tu i posmatrao nastajanje ovog zdanja prirode. Slušajući ga, sjetio sam se riječi proroka Joba, dok je razgovarao s prijateljima. Gdje si bio kad zemlju utemeljih? Kazuj, ako ti je znanje sigurno. Knjiga o Jobu, 38. glava, 4. stih. Kada smo završili obilazak, zahvalio sam vodiču i upitao ga, kako to geolozi znaju da je nešto staro milionima godina? Priznao je da mu to nije jasno i dodao, znate, ja samo govorim ono što sam naučen. Izvorna nauka. Imenica nauka potiče od latinskog pojma scientia, koja znači saznanje ili znati, a znanje je ono što se smatra istinitim bez ikakve sumnje. Dakle, ne mora nužno sve što se naziva naukom baš i biti stvarna nauka. Sredinom 70. godina prošlog vijeka, francuski doktor Maurice Bucaille, lični doktor kralja Faisala, napisao je knjigu Biblija, Kuran i nauka. Nalazi se i danas u knjižarama i džamijama širom muslimanskog svijeta. Elem, autor tvrdi da se Biblija kosi s naukom, da su narativi o stvaranju iz prvog poglavlja knjige Postanka, kako čitamo, vjerovatni prevod nekog mita. A zašto? Zato što se ne slažu sa inače vrludavim teorijama o porijeklu svemira. Poput mnogih, Bucaille pogrešno izjednačava teoriju i izvornu nauku. Ovdje je veoma važno shvatiti. Biblija nam nije data kao udžbenik fizike, već kao duhovna nauka. Bog nam je dao svoju knjigu da bi nam pokazao ko je, kakav je i šta je učinio za nas. U njoj nam također govori odakle smo, o našem porijeklu, zašto smo na zemlji i gdje to idemo. Sve te odgovore i podatke ne možemo otkriti u laboratorijama. Ali pošto Biblija oslovljava skoro svako životno područje, ne iznenađuje što u njoj srećemo i podatke o svijetu prirode, koja je u vrijeme biblijskih pisaca bila vrlo nepoznata. Bog je neke stvari unaprijed najavio. Pogledajmo sada 7 sažetih primjera, mjesta u Bibliji gdje imamo zabilježene naučne podatke. Vijekovima prije nego što su ih u naše doba naučnici otkrili. I kasnije ćemo, na ovom našem putovanju kroz knjigu nad knjigama, spomenuti neke njene zapanjujuće primjere naučnih podataka. 1. Okrugla zemlja. Većina savremenih izvora bilježi da se u Grčkoj oko 500. godine prije nove ere prvi put raspravljalo o mogućnosti da je zemlja okrugla. Grčki su filozofi također zaključili kako zemlja jedino i može biti sfera, jer je to, po njihovom mišljenju, savršeni oblik. Pa ipak, čitav jedan milenijum ranije, prorok Job je već bio objavio. On povrh praznine sjever razapinje, on drži zemlju o ništa obješenu. On je navodio značio kružnicu gdje prestaje svjetlost i tmine počinju. Knjiga o Jobu, 26. glava, 7. i 10. stih. A 4 vijeka prije Grka prorok Salomon objavljuje. Kada je Bog stvarao nebesa, bila sam nazočna kada je povlačio krug na licu bezdana. Mudre izreke. 8. glava 27. stih. Oko 700. godine prije nove ere i još uvijek 2 vijeka prije filozofa Grčke, Izaija kliče. On stoluje vrh kruga zemaljskoga. Knjiga proroka Izaije, 40. glava, 22. stih. Hebrejska imenica krug prevodi se i kao sfera, zaobljenost. Dakle, ko je prvi objavio da je zemlja okrugla, Grci ili Bog? Naravno, onaj koji je i zemljin dizajner i izvođač radova. 2. Kružno kretanje vode. Knjiga proroka Joba nam također otkriva i činjenicu kružnog kretanja vode. U visini on skuplja kapi vode, te daždu paru i maglu pretvara. Pljuskovi tada pljušte iz oblaka, po mnoštvu ljudskom dažde obilato. Tko li će shvatit širenje oblaka, tutnjavu strašnu njegovih šatora? Knjiga o Jobu, 36. glava, od 27. do 29. stiha. Pored toga, Biblija opisuje kišni ciklus, koji prvo postaje para, kondenzovana u najsitnije čestice vode u oblacima, koje se potom spajaju u velike kapi koje su teže od struja koje ih drže u zraku. Job nam piše i o velikim količinama vode koje oblaci sadrže. On zatvara vodu u svoje oblake, a oblaci se pod njome ne prodiru. Knjiga o Jobu, 26. glava, 8. stih. 3. Zajednički predak. Prije 3,5 milenijuma prorok Mojsije je zapisao: svojoj ženi čovjek nadjene ime Eva, jer je majka svima živima. Postanak 3. glava, 20. stih. Prema Bibliji je jasno da svo čovječanstvo potiče od jedne majke. Evolucionisti nisu htjeli vjerovati u ovo sve do 1987. godine. Naime, nakon opsežnog istraživanja mitohondrijalnih DNK, dio ljudskog genetskog koda koji se sa majke prenosi na dijete, uzetog sa placenti širom svijeta, stručnjaci su zaključili da svi današnji ljudi imaju zajedničkog ženskog pretka. Nekoliko godina kasnije, slična istraživanja su dokazala kako svi potičemo i od jednog muškog potomka. Svi ovi istraživači nisu ni slutili da je sav njihov trud samo potvrdio tačnost biblijskih iskaza. 4. U krvi je život. I prorok Mojsije je objavio, jer je život živoga bića u krvi. Levitska, 17. glava, 11. stih. I ovu istinu su medicinski naučnici tek nedavno shvatili, posebno nakon potencijalno kobne tehnike puštanja krvi, kojom su se služili sve do 19. vijeka. 5. Zemlja se troši i nestaje. Prije 3 milenijuma prorok David je napisao da će ova planeta propasti, ostarijeti kao odjeća. Psalam 102, 25. i 26. stih. I savremena nauka tvrdi da se čitav svemir hladi i staje, da polovi gube magnetna svojstva, a da se ozonski omotač stanjuje. 6. Okeanografija. Prorok David je pisao o stazama morskim. Psalam 8. 8. stih. I baš ovaj mali izraz nadahnuje admirala Matthew Fontaine Morrie, rođenog 1806. koji je umro 1873. godine, da posveti život otkriću morskih struja i njihovom dokumentovanju. Zaključio je da ako Bog govori o stazama morskim, onda će mu dati i sposobnost uočiti ih i mapirati. To mu je pošlo za rukom, pa se i danas pamti kao rodonačelnik okeanografije. 7. Astronomija. Prije skoro 2 milenijuma apostol Pavle je napisao: drugi je sjaj sunca, drugi sjaj mjeseca i drugi sjaj zvijezda, jer zvijezda se od zvijezde razlikuje u sjaju. Prva poslanica Korinćanima, 15. glava, 41. stih. Našem golom oku sve zvijezde kao da podjednako svijetle, ali sa današnjim moćnim teleskopima jasno se vidi da stvar ne stoji tako. Analiza svjetlosnog spektra otkriva astronomima da se zvijezde uveliko razlikuju u boji i sjaju. Neke kao da su žute, poput sunca, druge sijaju plavo ili crveno. Svaka zvijezda je posebna, baš unikatna. Odakle apostolu Pavlu to i takvo znanje u prvom vijeku nove ere? Slijepa vjera. Postoji još dosta primjera koji spadaju u grupu nauke u Bibliji, ali ovih sedam primjera, ovih sedam grupa, jasno ukazuju. Iako Biblija nije naučni udžbenik ili priručnik, svejedno je prepuna nauke, i to one dobre, tačne. Ipak, mnogi prihvatanje Biblije vide kao slijepu vjeru. Zar je baš tako? Zar nije sve rečeno dokaz kako se radi o inteligentnoj vjeri ukorijenjenoj u neoborive dokaze? I pošto se naučni podaci i otkrića uporno slažu sa biblijskim zapisima, šta to znači? Da li smo budalasti ili mudri ako ove drevne spise prihvatamo kao istinite, čak i ako nas oni poučavaju stvarima koje ne možemo u potpunosti objasniti ili dokazati? Bog nas nigdje i nikada ne poziva na intelektualno samoubistvo. Šta više, Bog je mnogim dokazima pokazao, Djela apostolska, 1. glava, 3. stih, i potvrdio pouzdanost i tačnost njegove knjige. Istorija, geografija i arheologija. Elem, u ovom poglavlju smo vidjeli neke dokaze o tome da su i Stari i Novi Zavjet najočuvanije knjige doba antike. Ali šta sa njihovim sadržajem? Da li su svi ti podaci pouzdani? Biblija pruža i stručnjacima i skepticima nebrojene prilike za provjeru, ne bi li se uvjerili u njenu tačnost doslovno na svakoj stranici, sa svakim historijskim imenom, događajem ili mjestom. A šta nam otkriva ta historija, geografija i arheologija? Vijekovima su mnogi pokušavali omalovažiti historijsku tačnost ove knjige. Među takvim skepticima biješe i Sir Walter Ramsay, rođen 1851. godine, a umro 1939. godine. Jedan od najvećih arheologa ikada i dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1904. godine. Kao mlad bio je ubijeđen da je Biblija nepouzdana, ali su ga sopstvena otkrića primorala da mijenja svoja uvjerenja. Zapisao je: Luka je historičar prve klase, nisu samo njegove izjave pouzdane, već bi ovaj autor trebao biti ubrojan među najveće historičare. Luka biješe ljekar, historičar i Isusov sljedbenik. Napisao je dva novozavjetna spisa: Evanđelje po Luki i Djela apostolska. U njima srećemo 95 geografskih lokaliteta, 32 zemlje, 54 grada i 9 ostrva, kao i mnogobrojne historijske ličnosti i događaje. Kritičari su svim silama nastojali dokazati nedosljednost njegovih zapisa sa svim što nam vanbiblijska geografija i arheologija kazuju. Razočarali su se. Sve što je Luka zapisao pokazalo se tačnim u slovo. Kao primjer, poslužimo se samo jednim kratkim tekstom iz Lukinog evanđelja. To je fraza koja postavlja historijski okvir zemaljske službe Isusa iz Nazareta. 15. godine vladanja cara Tiberija, dok je upravitelj Judeje bio Poncije Pilat, tetrarh Galileje Herod, a njegov brat Filip tetrarh Itureje i zemlje Trahonititske, i Lizanije tetrarh Abilene za velikog svećenika Ane i Kajafe, dođe riječ Božja Ivanu, sinu Zaharijinu, u pustinji. Lukino evanđelje, 3. glava, 1. i 2. stih. Da li je Luka u pravu? Spominjanje tolikih imena i pojedinosti neizbježno donosi pitanje: da li je Luka u pravu? Hajdemo provjeriti svu četvoricu spomenutih u ovom tekstu, ljude iz gornjeg citata. Prvo, Luka spominje rimskog imperatora Tiberija, Cezara, i guvernera provincije Poncija Pilata. Da li su to stvarne historijske ličnosti? Elem, 1961. godine, u području restauriranog Herodovog pozorišta u Cezareji, koje Luka također spominje u djelima apostolskim 12. glava od 19. do 24. stiha, otkriven je kamen visok 1 metar sa uklesanim podacima koji potvrđuju: Poncije Pilat je zaista bio guverner za vrijeme vladavine imperatora Tiberija, Cezara. Judejski istoričar Josip Flavije, koji je živio od 37. do 101. godine nove ere, također piše o njima, o ovim ljudima i ovim mjestima. Znači, Luka je imao pravo. Drugo, Luka piše o tetrarhu Lizaniju, podguverner, koji je vladao Abilenom, provincijom u Siriji. Stručnjaci su baš ovaj podatak koristili godinama kao činjeničnu grešku koja dokazuje Lukinu zabludu. Naime, jedini Lizanije koga istorija poznaje jeste bio vladar Halkide u Grčkoj, koga su ubili nekih 60 godina prije perioda o kome Luka piše. Nisu znali ništa o Lizaniju, tetrarhu Abilene, na teritoriji Sirije. Tako je bilo sve dok nije pronađen kamen u blizini Damaska, datiran između 14. i 29. godine nove ere. Na njemu piše Lizanije, tetrarh. Dakle, postojala su dva isto imena vladara. Luka je bio u pravu. Dalje, on spominje i Kajafu, drugog prvosveštenika iz hebrejskog hrama, Isusovog savremenika. Decembra 1990. godine porodična grobnica ovog čovjeka je slučajno otkrivena dok su radnici rekonstruisali južni put starog Jeruzalema. Odmah su pozvali arheologe koji su u grobnici pronašli 12 kosturnica. Na najljepšoj od njih stajao je dekorativni natpis Josip, sin Kajafin. To je bilo puno ime prvosveštenika koji je uhapsio Isusa. U kosturnici su bili ostaci muškaraca u 60. godinama života, što nesumnjivo ukazuje na Kajafu koga spominje Novi Zavjet. Luka je bio u pravu. Renomirani arheolog Nelson Gluck primjećuje: bez sumnje možemo zaključiti kako ne postoji arheološko otkriće koje bi bilo suprotno jednom jedinom podatku Biblije. Brojnost iskopina jasno potvrđuje istorijske napomene Biblije i glavni tok događaja i njegove pojedinosti. Ovako nešto ni izbliza se ne može tvrditi za druge religijske knjige. Recimo, arheološki nalazi jasno kazuju da je mormonska knjiga u potpunoj suprotnosti sa istorijom i geografijom. Arheolog Joseph Free, predsjedavajući odsjeka za arheologiju na Wheaton Collegeu, zaključuje svoj naslov Arheologija i biblijska istorija sljedećim riječima: tumarao sam knjigom Postanka i uočio da je svako od 50 poglavlja ili prožeto nekim arheološkim pronalaskom ili direktno potvrđeno njime. Isto vrijedi i za veći dio preostalih poglavlja Biblije, i Starog i Novog Zavjeta. Šta to nauka ne može dokazati? I dok autentični arheološki nalazi dosljedno potvrđuju pouzdanost Biblije kao tačnog historijskog dokumenta, ti isti nalazi, te iste nauke ne mogu dokazati bogonadahnutost ove knjige. Impresivne naučne izjave se nalaze u Bibliji, ali nauka ni za jednu knjigu ne može dokazati da je baš ona Božja riječ. Ovo napominjem jer ima onih koji bi da uvjere druge kako je njihova sveta knjiga bogonadahnuta, jer sadrži trezvene naučne tvrdnje. Duhovna istina ne može se dokazati naučnim otkrićem, kao što ni naučna činjenica u vjerskoj knjizi ne dokazuje njeno božansko porijeklo. I Sotona, koji je tu jako, jako dugo, poznaje nauku. Negdje na početku našeg putovanja Biblijom srešćemo se s ovim nekadašnjim nebeskim anđelom, sada nazvanim Sotona ili đavo, koji je postao Božiji protivnik. Za sada je dovoljno znati. Sotona je neopisivo inteligentan i kadar nadahnuti ljude na stvaranje impresivnih dijela. Prorok Daniel biješe mudar čovjek. Boga je upotrijebio da zapiše jednu od najumnijih svetopisamskih knjiga. Ali, s obzirom na svoju prirodu, Sotona je kao duh suprotan božanskoj istini, mudriji od Danila. Knjiga proroka Ezekijela, 28. glava, 3. stih. Da, đavo je taj pakosno genijalni um koji stoji iza lažnih religija. On je mag umjetnosti zavođenja. Sama imenica đavo znači tužilac, to jest klevetnik. U tom smislu, Ova arapska poslovica dobro sažima opasnost. Oprez i neki lažovi govore istinu. Šta to poezija ne može dokazati? Neke religije tvrde kako njihove svete knjige same po sebi dokazuju svoje božansko porijeklo, jer su pisane u stilu koji je nesvojstven ljudskim bićima. Evo kako mi je o tome pisao jedan Ahmed. Kur'an je najveće čudo ikada viđeno od proroka. Hajde, napišite barem jedan stih koji je poput njegovog ili koji barem liči. Pa ne biste mogli to sve i da ste najriječitija osoba uzvišenog arapskog govornog područja. Nema na svijetu ničega što je i prinijeti Kur'anu uzvišenijem od svih. A ako možete dokazati drugačije, izvolite. Ahmedov izazov se zasniva na jednom stihu iz druge sure. A ako sumnjate u ono što objavljujemo robu svome, načinite vi jednu suru sličnu objavljenim njemu. Sura 2.23. Samo, nevolja sa ovom tvrdnjom je u tome što se ne može ni dokazati, ni opovrgnuti. Daću vam primjer. Recimo da priređujem umjetničko takmičenje u slikarstvu. Tu su i moje slike. Ja sam žiri i sebe proglašavam pobjednikom. Potom kažem drugim izlagačima, slikarima. Niko ne slika kao ja. Ako mislite da nisam najveći slikar svijeta, hajde naslikajte sliku poput moje. Dokazuje li to da su moje slike najbolje? Dokazujem li ja time da sam slikar nad slikarima? Nipošto. Čak nema nikoga ko bi me razuvjerio i pokazao mi zabludu. Zašto? Ljepota je stvar svačijeg oka. Tako je i sa ritmikom, kao literarnom ljepotom. Prosto, subjektivna je. Biblija je bogata prelijepom hebrejskom poezijom i velikim brojem numeričkih obrazaca. Ali nije literarna ljepota ono zbog čega Bog od nas očekuje da vjerujemo njegovoj riječi. Dakle, kao što nauka ne može dokazati božansku nadahnutost, tako ni prelijepa proza svih književnih vrsta ne dokazuje kako je neka knjiga od Boga. Dobro je imati na umu da Sotona, taj veliki imitator, također može nadahnuti sjajnu poeziju. I zbori naduto. Judina poslanica, 16. stih. Zato nas Biblija upozorava da neki lijepim i laskavim riječima zavode srca nedužnih. Rimljanima 16. glava 18. stih. Posebno ako ta laskanja protivriječe prastarom planu i poruci stvoritelja, onome što je objavio odavno. Ni nauka, ni arheologija, ni poezija ne dokazuju da je bilo koja knjiga Božja riječ. Takav dokaz bogonadahnutosti bi se morao zasnivati na višem sudu, na jačim i nepobitnim dokazima. O tim dokazima ćemo u poglavlju koje slijedi.